Πρώτο πρόγραμμα.
Ο Μέγας Μπρους Σπρίγκστιν θα σας συστήσω σε λίγο το τραγούδι του. Επιστρέφοντας που λέτε χθες στο σπίτι από την ΕΡΤ, άκουσα σε ιδιωτικό ραδιοσταθμό διαφημίσεις δύο τραπεζών. Η μία μετά την άλλη, καπάκι. Η πρώτη ήταν από την Πειραιώς, στην οποία ένα παιδάκι συνομιλούσε με τον Άι Βασίλη και του έλεγε, τώρα ελεύθερα τα μεταφέρω, πόσο ήθελε να ταξιδέψει στον Βόρειο Πόλο για να πάει να τον συναντήσει κατηδίαν. Εκείνος, ο Άι Βασίλης, με πολύ γλυκό τρόπο που ξέρει, απαντά βεβαίως στο παιδί και του λέει ότι η συγκεκριμένη τράπεζα προσφέρει ένα πολύ ελκυστικό δάνειο για ταξίδια, παιδί μου. Προφανώς και ευτυχώς, εκείνη την ώρα κανένα παιδί δεν ακούει ραδιόφωνο και δει ενημερωτικό. Ακούνε όμως οι γονείς. Αμέσως μετά έπεσε καπάκι που λέμε παρόμοια διαφήμιση της Εθνικής Τράπεζας, όπου η σύζυγος παίρνει τηλέφωνο τον σύζυγό της, αναστατωμένη αυτή, και με μεγάλη αγωνία και ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση του λέει: πρέπει να πληρώσουμε ένα σωρό πράγματα. Έχουμε τα δίδαχτρα του παιδιού, έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε φόρο εισοδήματος και ένφια, έχουμε το ενίκιο, τα κοινόχρηστα και ένα σωρό άλλα. Και εκείνος, ψύχρεμος πολύ, της λέει: μισό, περίμενε. Ακούγονται κάτι πλήκτρα στο κινητό του. Κοίταξε να δεις το λογαριασμό μου τώρα, της λέει τη συζύγου. Και εκείνη λέει: πω, και πού τα βρήκες αυτά τα χρήματα αμέσως τώρα? Μπράβο, του λέει. Και εκείνος της απαντά ότι είναι ένα εξπρές δάνειο από την τράπεζα, τη συγκεκριμένη, με χ άτοκες δόσεις κτλ. Όλα αυτά λοιπόν που σας τα μεταφέρω σε ελεύθερη απόδοση φαίνουν αμέσως στη μνήμη εκείνες τις θρυλικές εποχές που όποιος περνούσε έξω από μια τράπεζα του έλεγαν: έλα μέσα, έλα να σε κεράσουμε καφέ και να σου δώσουμε και ένα δάνειο. Τον φορτώνανε το δάνειο, έπινε και τον καφέ του. Για να πας Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, να πιεις καφέ στο Empire State Building, να κάνεις ψώνια στο Macy's ή στο Bloomingdale's. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Χρεοκόπησε κόσμος και κοσμάκης, χρεοκόπησε η χώρα, χρεοκόπησαν βεβαίως και οι τράπεζες, τις οποίες και πληρώσαμε ξανά για να τις σώσουμε, γιατί δεν μπορεί μια χώρα να μην έχει τράπεζες για να δίνουν τέτοια δάνεια. Θα συμβεί και πάλι, εάν δεν προσέξουμε. Ακόμα και αν η χώρα μας επενείται τώρα από τους διεθνούς οίκους και καταξιωμένα μέσα ενημέρωσης για τις οικονομικές της επιδόσεις. Πείτε λοιπόν στο παιδί σας ότι δεν χρειάζεται να πάει στο Βόρειο Πόλο. Θα έρθει ο Άι Βασίλης εδώ πέρα. Και τη Νέα Υόρκη απολαύστε την μόνο εάν δεν χρειαστεί να πάρετε έκτακτο και δι' άτοκο τάχα δάνειο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου κάθε μέρα, εδώ στις Αθήνες κυρίως, έχουμε την ίδια μα ολόιδια copy-paste είδηση. Διαβάζω, μπροστά μου την έχω. Κομφούζιο στο δρόμο, μποτιλιάρισμα στην Ποσειδόνος λόγω πλημμύρας και επίσης φωτιά σε γιο ταχύ στον Κηφισό, σύνηθες μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων. Είναι 5η σήμερα του Δεκεμβρίου του 2023, 21η ημέρα. Μετράμε 76 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από το BBC News, είναι τα εξής. Η Χαμάς, που έχει την απόλυτη διοίκηση της Γάζας, ανακοινώνει ότι 20.000 άνθρωποι έχουν πλέον σκοτωθεί εκεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την στρατιωτική του αντεπίθεση στην Παλαιστίνη. Το Ισραήλ ανέλαβε δράση αφότου η Χαμάς διέριξε την βαριά φρουρούμενη περίμετρο της Γάζας εκεί στα εβραϊκά κιμπούτς εντός Ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 240 ομήρους, ορισμένους από τους οποίους έχουν ήδη απελευθερώσει οι Παλαιστίνοι. Στο Κάιρο, οι συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και των Αιγυπτίων διαπραγματευτών ολοκληρώθηκαν χθες χωρίς αποτέλεσμα, αφού η Χαμάς επέμεινε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει νέα συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων πριν από την οριστική κατάπαυση του πυρός. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι όποιος πιστεύει πως το Ισραήλ θα σταματούσε τον πόλεμο πριν επιτύχει τους στόχους του, που είναι η απόλυτη εξαφάνιση της Χαμάς, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 666 ημέρες, 3 εξάρια, από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα νεότερα από τα διεθνή πρακτορία, δηλαδή το BBC, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και επίσης και την Guardian, έχουμε τα εξής. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τηρούν πλέον μια πιο αμυντική στάση, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελευταία του ανάλυση για τον πόλεμο με την Ρωσία, αφού η καλοκαιρινή αντεπίθεση της Ουκρανίας φαίνεται να μην έφερε τα θεμητά για αυτήν αποτελέσματα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία επιχειρεί βελτίωση των οχυρώσεων πεδίου, καθώς οι δυνάμεις της στρέφονται σε μια πιο αμυντική στάση κατά μήκους μεγάλου μέρους της πρώτης γραμμής, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Τα φορολογικά έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου μειώθηκαν κατά 32% μετά την θέσπιση ανωτάτου ορίου τιμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους για περιορισμό της χρηματοδότησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσαν οι Αμερικανικές Αρχές χθες Τετάρτη. Σε δήλωση που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών, οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι οι κανόνες που αφορούν το ανώτατο όριο τιμών θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί. Το Κίεβο σχεδιάζει να παράξει 1 εκατομμύριο drones που έχουν μεγάλη ζήτηση στην πρώτη γραμμή και περισσότερα από 11.000 επιθετικά drones μεσαίου και μεγάλου βεληνικού το επόμενο έτος, δήλωσε χθες Τετάρτη ο Υπουργός Στρατηγικών Βιομηχανιών της Ουκρανίας. Και τέλος, η πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος Γιεκατερίνα Ντούντσοβα ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις ρωσικές προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Μάρτιο, τις οποίες αναμένεται βεβαίως να κερδίσει, μάλλον με περίπατο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Συντριπτική πλειοψηφία δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν ως τώρα. Η Ντούντσοβα είναι 40 ετών, ζήτησε να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος είναι στη φυλακή χωρίς να έχει γίνει κανονικά η δίκη του και δεν γνωρίζουμε και πλέον γιατί έχει μεταφερθεί σε άλλες πτέρυγες. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Ψωμιάδης. Είναι σήμερα στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Άννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Πάντα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ξεκινήσαμε σήμερα με τον μεγάλο Bruce Springsteen και το κομμάτι του Santa Claus is Coming to Town. Ο Bruce Springsteen είχε αναβάλει μια μεγάλη περιοδία του στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, πριν από μερικούς μήνες. Δεν ήταν πολύ καλά τότε στην υγεία του, τώρα ανέρωσε πλήρως και μπορεί κάποιος να βρει στο ίντερνετ και να κλείσει μία από τις τουλάχιστον 50 συναυλίες που θα δώσει εδώ στην γυραιά μας Ήπειρο, όπως λέγεται. Λοιπόν, εμείς εξασφαλίσαμε 2 εισιτήρια και θα πάμε να τον δούμε. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το Inspirational Strings, ένα συγκρότημα, ένα σύνολο μάλλον, μουσικό σύνολο εγχόρδων, και το κομμάτι φέρει τον τίτλο No Fear, Μη Φοβάσαι Τίποτα. Και μιας και μιλάμε για τη μουσική, ένα υστερόγραφο μικρό εδώ τώρα. Άκου τον Νίκο, εσύ. Το post της ημέρας είναι αυτό για μας, από τον φίλο Παναγιώτη Κάπα στο Facebook, ο οποίος γράφει: «Ήμουν χθες στο χειρουργείο για επέμβαση στις φλέβες μου». Δημοσιεύει και σχετική φωτογραφία ο Παναγιώτης. «Ζήτησα από τον αναισθησιολόγο να βάλει μουσική και έβαλε Σοκράτη Μάλαμα. Τεκμηριώθηκε λοιπόν ότι με τον Μάλαμα πράγματι κόβεις φλέβες. Εν αναμονή εξιτηρίου τις καλημέρες μου. Περαστικά Παναγιώτη». Τώρα θα μου την πέσουν οι κουλτουριάριδες και οι φανατικοί, γιατί έχει όντως φανατικούς ακόλουθους ο Μάλαμας, αλλά έχει και τα δίκια του ο Παναγιώτης. Την ώρα πάει να του κόψει τις φλέβες ο χειρουργός, του λέει βάλε λίγη μουσική, βάλε ρε παιδί μου αυτό που ακούτε τώρα, βάλε λίγο Bruce Springsteen, δεν μου πω Μάλαμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 21 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, γράφει για μας τον πρόλογο της εκπομπής μας σήμερα με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, τα οποία και συζητάμε μαζί. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας Νίκο. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις έτσι σαν αν είχες ένα δικό σου χώρο, ένα δικό σου πρωτοσέλιδο να έβαζες 5-6 ειδήσεις που νομίζεις ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τι θα ξεχώριζες σήμερα?
Θα ξεχώριζα τους δύο πολέμους στην περιοχή μας, οι οποίοι φαίνεται να είναι σε ένα παγωμένο αδιέξοδο, στην Ουκρανία και στη Γάζα, και από την άλλη θα ξεχώριζα βεβαίως αυτό που συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο... Ξέρεις, ακούγεται μακριά η Ερυθρά Θάλασσα, η Εμένη, ο κόλπος του Άντεν και όλα αυτά. Αλλά αυτό που συμβαίνει εκεί μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη ζωή μας στις επόμενες εβδομάδες, αν δεν υπάρξει μια λήξη αυτού του συναγερμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά
Θάλασσα. Μια πειρατεία εκεί. Μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, ακροάτες, ναι, να καταλάβουν τι γίνεται ακριβώς.
Εκεί, από τον κόλπο του Άντεν, στο πέρασμα του κόλπου του Άντεν προς την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα σε όλο τον κόσμο. Εκεί ταλαιπωρήθηκε η διεθνή δασκαλία για 10 χρόνια με την πειρατεία από τη Σομαλία. Νομίζαμε ότι είχαμε ησυχάσει, αλλά εκεί στην Ιεμένη υπάρχουν αυτοί οι αντάρτες Χούτι, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι κυρίως από το Ιράν. Και με αφορμή τον πόλεμο της Γάζας έχουν εξαπολύσει εδώ και ένα μήνα περίπου έναν υπόγειο πόλεμο. Δηλαδή το παγκόσμιο της παγκόσμιας εμπορίου, θα το έλεγα. Δηλαδή τι κάνουν, εκτοξεύουν πυράβλους και έχουν μεγάλα αποθέματα πυράβλων και ντρόουν εναντίον εμπορικών πλοίων. Στην αρχή ξεκίνησε αυτό ότι είναι πλοία που είναι Ισραηλινών συμφερόντων, μεταφέρουν προϊόντα από και προς το Ισραήλ. Όμως αυτό επεκτάθηκε. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες, κυρίως με κοντέινερ, να κατευθύνουν τα πλοία τους και αντί να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι. Έχεις μήπως hands-free, έχεις Νίκο μου, γιατί λίγο χάνεται κάποια στιγμή. Όχι, έτσι. Ωραία. Σε ακούμε. Λοιπόν,
ήθελα να πω ότι αυτό σημαίνει ότι αν αυτή η κρίση εκεί με τους Χούτι συνεχιστεί τις επόμενες 2 εβδομάδες και μετά, θα προκύψει πρόβλημα μεγάλο στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά και στον ενεργειακό εφοδιασμό με LNG κυρίως και με πετρέλαιο.
Είναι το μόνο πέρασμα εκεί πέρα στο ή θα πρέπει να πάνε γύρω-γύρω και να κοστίσει πολλαπλάσια?
Είναι, πρέπει να κάνει το περίπλοκο της Αφρικής, να περάσει το κοντήριο της Καλής Ελπίδας με όλους τους
κινδύνους. Κάτω στο Cape Town, κάτω εκεί.
Ακριβώς. Είναι σχεδόν είναι 5.000 μίλια παραπάνω. Είναι, με το να πας και το να έρθεις, τα πλοία θα έχουν μια καθυστέρηση τουλάχιστον 15 ημερών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει έλλειψη πλοίων για τις μεταφορές. Είναι ο διάδρομος από την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ δεν εξυπηρετεί μόνο τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, εξυπηρετεί και την Αμερική. Είναι δηλαδή και το εμπόριο και οι μεταφορές ενέργειας και από την Αμερική προς την Ασία ακολουθούν την διαδρομή αυτή. Είναι τρομακτικές οι συνέπειες. Να φανταστείς το 2021 όταν είχε κολλήσει αυτό το μεγάλο πλοίο με τα εμπορικά. Είχαν κολλήσει εκεί για 6-7 μέρες όσο διήρκησε η κρίση αυτή περίπου 300 πλοία, ήταν 10 δισεκατομμύρια περίπου τα εμπορεύματα που κόλλαγαν κάθε μέρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό καταλαβαίνει σημαίνει αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αν συνεχιστεί η έλλειψη προϊόντων και άνοδος του πληθωρισμού.
Αυτό γιατί συμβαίνει Νίκο, ποια είναι η εξήγηση, σε τι αντιδρούνε? Είναι απλώς ένας τσαμπουκάς ή υπάρχει λόγος, ζητάνε κάτι? θέλουν να δείξουν κάτι.
Είναι μια παράξενη ομάδα, οργάνωση, οι οποίοι έχουν καταλάβει το μεγάλο κομμάτι της Ιεμένης και την πρωτεύουσα Σάνα. Είχαν κάνει πόλεμο εναντίον τους το 2015 τα αραβικά κράτη με επικεφαλής Σαουδική Αραβία. Προσπάθησαν να κάνουν μια ειρήνη τα τελευταία μήνες η Σαουδική Αραβία με τους Χούτι, με τη Μεσολάβηση και του Ιράν. Αλλά αυτοί πλέον και με πρόσχημα και με σημαία το Παλαιστινιακό και την κατάσταση στη Γάζα απειλούν θεούς και δαίμονες ότι αν δεν σταματήσει εμείς θα τεινάξουμε την κατάσταση στον αέρα. Και είναι, γι' αυτό ήταν πάντα μια απειλή για την διάχυση της σύγκρουσης. Και απ' την άλλη θέλουν να κυριαρχήσουν στην Ιεμένη και να αναδειχθούν βεβαίως και ως παράγοντας που πρέπει να είναι υπολογίσιμος. Μέχρι τώρα δεν τους αναγνωρίζει κανείς, οπότε προσπαθούμε να εκβιάσουμε αυτόν τον τρόπο μια έμεση αναγνώρισή τους για έναρξη συνομιλιών, ώστε να εδραιώσουν τη θέση τους στο κρίσιμο αυτό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια ναυσιπλοεία.
Το Ιράν γιατί τους έχει από κοντά, γιατί τους στηρίζει τόσο?
Το Ιράν, όπως έχουμε ξαναπεί, Χρήστο, αποφεύγει με σοφία, θα έλεγα, να εμπλακεί άμεσα σε εχθρικές ενέργειες και σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων χωρών, ξέροντας ότι έτσι θα δώσει την ευκαιρία να υποστεί το ίδιο ένα σοβαρό πλήγμα από τη διεθνή κοινότητα. Έτσι χρησιμοποιεί αυτό τα πρόξεις, τους αυτοεξουσίους. Είναι στη Συρία και στο Ιράκ πολύ ισχυρές οργανώσεις, τη Χεσμπολά στο Λίβανο, τη Χαμάς στην Γάζα και τους Χούτι. Αλλά απλώς οι Χούτι είναι πολύ πιο ανεξάρτητοι, παρότι ότι στηρίζονται από το Ιράν, διότι κατέχουν το μεγάλο μέρος μιας χώρας, κράτους μέρους του ΟΗΕ, όπως είναι η Ιεμένη. Και έτσι, η στιγμή αυτή που το Ιράν πιέζει και από βορρά το Ισραήλ με τη Χεσμπολά, θέλει να πιέσει τη διεθνή κοινότητα και με έναν άλλο τρόπο και να δείξει τα δόντια του εκεί, με τους Χούτι. Διότι οι συνέπειες, όπως λέμε, δεν είναι μόνο στρατιωτικές. Βέβαια, εδέχθηκε πλήγμα και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά είναι και οι οικονομικές συνέπειες, οι οποίες είναι, αν συνεχιστεί η κρίση ή κλιμακωθεί αυτή η κρίση, θα είναι τρομακτικές. Και το δίλημα βεβαίως όλων τώρα είναι, επειδή οι Αμερικανοί αποφάσισαν τη Δευτέρα να συστήσουν μια διεθνή ναυτική δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοείας. Το μεγάλο δίλημα είναι κατά πόσο θα αντέξουν οι Αμερικανοί και οι άλλες 12 χώρες που συμμετέχουν με τα πλοία τους να αποκρούν και να αποτρέπουν πειραματικές επιθέσεις. Γιατί όσο μένουν οι Χούτι εκεί, θα συνεχίζουν οι επιθέσεις αυτές. Από την άλλη μεριά, το να χτυπήσουν τους Χούτι, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει μεγάλη ανάπλεξη ολόκληρη την περιοχή.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Νίκο Μελέτη, είναι διπλωματικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ. Έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που είχαμε την πολυμελή επίσκεψη από την Τουρκία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν. Ελήφθησαν αρκετές αποφάσεις. Τώρα που έχει περάσει λίγος ο καιρός, δεν έχουμε επεισόδια, δεν έχουμε κάτι το που να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει κάτι που εσύ σε κάνει σκεφτικό για αυτή τη συμφωνία? Ποια είναι η δική σου εκτίμηση και πού μπορεί να οδηγήσει?
Συμφωνία δεν την έλεγα. Συμφωνία ήταν μια διαχείριση προθέσεων. Ναι. Και καλό. Ναι, προθέσεων. Αυτό το κείμενο θα δοκιμαστεί στην πράξη, όπως γίνεται με όλα αυτά τα κείμενα καλών προθέσεων. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή τον Τούρκο ηγέτη τον απασχολεί και τον ενδιαφέρει μια καλή σχέση με την Ευρώπη και με μια καλή εικόνα της Τουρκίας προς την Δύση. Και αυτό βεβαίως του βοηθάει πάρα πολύ και να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα του Τούρκου Προέδρου, ούτε της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι σαφώς αυτή την περίοδο σχεδόν μονοθεματική. Είναι η αντιπαράθεση με το Ισραήλ και η στήριξη των Παλαιστινίων. Για λόγους που έχουν να κάνουν και με το προφίλ που θέλει να προβάλλει ο Ερντογάν ως προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων. Επομένως, η Ελλάδα δεν είναι στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, θέλει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχει στήριξη από μεγάλα κράτη εκεί, αλλά και ισχυρές αντιδράσεις, και να βγάλει από μπροστά ένα μεγάλο εμπόδιο που ήταν οι απειλές εναντίον της Ελλάδος. Εγώ βέβαια επισημαίνω ότι ακόμα και αν υπάρξει μια καλή σχέση το επόμενο διάστημα με την Ελλάδα και εν ώψη και νέων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει και να παρακάμψει, το οποίο είναι η Κύπρος, το οποίο αναφέρει και στην έκθεση Μπορέλ, την τελευταία έκθεση Μπορέλ.
Ασφαλώς.
Επομένως, είναι ένα κείμενο το οποίο θα δοκιμάζεται. Εγώ η μόνη επιφύλαξη που είχα από την αρχή είναι ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί αυτό που λένε αποφεύγονται κινήσεις ή δηλώσεις οι οποίες επιβαρύνουν το κλίμα και διαταράσσουν το πνεύμα της διακήρυξης, ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δικός μας αυτοπεριορισμός για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν αυτή η είδηση, η ερώτηση άπτεται την αρμοδιότητα σου του διπλωματικού συντάκτη, αλλά θα τη θέσω, εξάλλου θα τη συζητήσω και στη συνέχεια με τον επόμενο καλεσμένο μου. Αλλά θέλω την άποψη τη δική σου, Νίκο, για την οικαστική παρέμβαση με την ελληνική ροζ σημαία στο προξενείο μας στην Νέα Υόρκη.
Εγώ θα ακούσω, Χρήστο, το αυτό που λέει ο κ. Γιαναπετρίτης, δεν μπορείς στο σκληρό πυρήνα της πολιτείας και του κράτους να έχεις έστω τέτοια εικαστικά έργα τα οποία μπορεί να προσβάλλουν τα εθνικά σύμβολα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εγώ θα αναρωτιέμαι, η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν γνώριζε ότι είναι στην γκαλερί ή το προξενείο. Το προξενείο δουλειά του να κάνει εκθέσεις ζωγραφικής μόνο ή εκθέσεις έργων τέχνης.
Ναι, δηλαδή δεν πήγε μόνη της η κοπέλα εκεί και ανέβασε αυτό το έργο.
Ναι, προφανώς.
Ήταν στα πλαίσια μιας έκθεσης που σήμερα γίνεται.
Ναι. Ή επιλέγουμε ότι στα κτίρια και στους δομές του σκληρού πυρήνα του ελληνικού κράτους δεν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν πολύ επιλεγμένες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Ή όταν επιλέγεις ότι θα μπορεί να κάνει μια έκθεση έργων τέχνης, αυτό δεν θα κάνει μετά έλεγχο ποιος και γιατί και τι έργο είναι αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, το έργο ήταν μαζί με άλλα έργα σε ένα τοίχο του κτηρίου, στην αίθουσα του κτηρίου. Δεν σηκώθηκε σημαία έξω από το προξενείο με τη σημαία αυτή. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και ένας διαφορετικός χειρισμός της όλης υπόθεσης, ώστε να μην φανεί ούτε σαν λογοκρισία ενός έργου τέχνης, ούτε βεβαίως και να εκτεθεί μια διπλωματική αρχή στο εξωτερικό για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα αυτό.
Ναι, γιατί έτσι, αν γινόταν όπως λες, ίσως δεν θα υπήρχε τόσο θόρυβος όσο αυτός που έγινε τώρα.
Δόξα τω Θεώ, στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τόσες χιλιάδες γκαλερί και τόσες χώροι που θα μπορούσε να οργανώσει το προξενείο μια έκθεση για την προβολή της Ελλάδος. Και όχι μόνο για αυτούς που πηγαίνουν στο προξενείο και για το ευρύτερο κοινό, που θα ήταν τότε πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά. Καλημέρα σου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Και με βάση το τελευταίο θεματάκι που συζητήσαμε με τον Νίκο Μελέτη για την άποψή του για την οικαστική παρέμβαση με την ελληνική ροζ σημαία στο προξενείο μας στη Νέα Υόρκη, ερχόμαστε στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος. Είναι δικηγόρος. Έχει τις δικές του απόψεις για το θέμα αυτής της παρέμβασης μιας Ελληνίδας καλλιτέχνηδος σε έκθεση στο προξενείο στη Νέα Υόρκη, μια ελληνική σημαία φτιαγμένη από κομμάτια από ροζ σεντόνια που προέρχονται από ελληνικά σπίτια, οι γυναίκες των οποίων έχουν ζήσει στο πετσί τους την φρίκη της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι πολιτικό το θέμα, είναι νομικό ή είναι κάτι άλλο που ίσως δεν θέλουμε να καταλάβουμε? Καλημέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Άπλωσα λίγο τα ερωτήματα. Είναι νομικό αυτό το θέμα, είναι πολιτικό? Εσείς ποια είναι η δική σας η ματιά?
Είναι και νομικό, είναι και πολιτικό, αλλά είναι και αισθητικό. Γιατί πριν να γίνει νομικό και πολιτικό, έχει να κάνει με την αντίληψή μας για την σημαία και για το κατά πόσον ένα τόσο σημαντικό εθνικό σύμβολο μπορεί στην εποχή μας να αποτελεί αντικείμενο έμπνευσης από μια καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα έργο καταγγελίας, όπως είναι το συγκεκριμένο. Η σημαία είναι ένα κοινόχρηστο σύμβολο, το οποίο μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να το χρησιμοποιήσει ως πηγή έμπνευσης. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή η ερώτητα που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι έχει η ελληνική σημαία δεν απαγορεύει στην ελευθερία της έκφρασης να την αξιοποιήσει στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού δημιουργήματος. Οπότε από εκεί ξεκινάει αυτή η παραδοχή που σας λέω τώρα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι απόλυτα, ας πούμε, αποδεκτό από όλο το, από όλο τον πληθυσμό, και οι διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό είναι που δημιουργούν και το νομικό αλλά και το πολιτικό πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ.
Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε, να αναφέρουμε καταρχάς το όνομα της κοπέλας. Λέγεται Γεωργία Λαλέ. Είναι 34 μόλις ετών. Είναι Ελληνίδα εικαστική καλλιτέχνης, γεννημένη στο Χαϊδάρι εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ζει και εργάζεται στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Μέσω της τέχνης της διερευνά την φόρμα και το σχέδιο του ανθρώπινου σώματος μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πεδίου της σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα, τη γνωρίσαμε αυτή την κοπέλα από την τολμηρή και βαθύτατα ειλικρινή και επιδραστική της ιδέα, κατ' εμένα, να εκθέσει αυτό το έργο, μαζί να εκθέσει και τον ίδιο της τον εαυτό. Έχει περάσει πολλά ήδη, έχει προσωπικές κακές εμπειρίες για να καταλήξει να θέλει να εκφράσει με την τέχνη αυτό το οποίο κριτικάρουμε σήμερα. Εσείς συμφωνείτε όμως με την άποψη του Υπουργού Εξωτερικών ότι οι χώροι αυτοί είναι αυστηροί χώροι όπου προβάλλονται αυστηρά πάλι τα ελληνικά σύμβολα και όχι κάτι άλλο?
Όχι, αυτή η άποψη δεν απηχεί τον προορισμό ενός προξενείου. Το προξενείο δεν είναι μια πρεσβεία που είναι ο χώρος στον οποίο επισκέπτονται άνθρωποι υψηλόβαθμοι από το εξωτερικό, που βρίσκεται μια πρεσβεία για να έρθουν σε επαφή με υψηλόβαθμους διπλωματικούς ακολούθους. Το προξενείο δεν είναι αυτή η λειτουργία του. Το προξενείο είναι μια δημόσια υπηρεσία της Ελλάδας στο εξωτερικό, που βγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό για να εξυπηρετηθούν. Και μέσα στις αποστολές του ως προξενείο είναι να δημιουργήσει διασυνδέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα, με την Ελλάδα. Άρα απευθύνεται στον απλό Έλληνα ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και ο οποίος θέλει να ενημερωθεί, εκτός των άλλων, εκτός του ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί με τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχει το προξενείο, για το τι συμβαίνει στη χώρα. Επομένως, ένα προξενείο έχει την αποστολή του να υπενθυμίσει στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό τα τεκτενόμενα της χώρας. Το ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναικοκτονία, ας πούμε, κάθε μήνα, δεν θα μας το δώσει κάποιος σε ένα φυλάδιο ή σε ένα χαρτί, αλλά το ότι η συγκεκριμένη καλλιτέχνη μπόρεσε με αυτόν τον τόσο εμπνευσμένο, επιτρέψτε μου, τρόπο να το ενσωματώσει σε ένα πίνακα, είναι κάτι και σε ένα τόσο ισχυρό σύμβολο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει, να ευαισθητοποιήσει και να πληροφορήσει για το πρόβλημα.
Εξάλλου, όπως σημείωσε και προλίγο ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο κ. Μελέτης, δεν είναι μόνο αυτό το έργο, μπήκε η κοπέλα μέσα και ανάρτησε το έργο της πάνω σε έναν τοίχο. Ναι. Έγινε μια έκθεση κανονικά που μάλλον θα πρέπει να είχε υπάρξει πρωτύτερη άδεια έγκρισης για να μπει αυτό. Γιατί και τώρα εκ των υστέρων, μήπως επηρεαστήκαμε από το θόρυβο, τον κακό θόρυβο, κατ' εμέ, που έκανε στη Βουλή ο κ. Νατσιός της Νίκης.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι υπήρξε κάποια αντίδραση η οποία κινητοποίησε τελικά την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να ενδώσει σε ένα αίτημα για απομάκρυνση ενός εργοτέχνης κάτι το οποίο δεν τιμά τη χώρα τελικά. Δηλαδή αυτό το περιστατικό, κύριε Μιχαηλίδη, θα καταγραφεί στις αρνητικές επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης που τόσο πολύ μας απασχολεί και τόσο πολύ πρόβλημα φαίνεται ότι έχει σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες η χώρα μας. Το ότι απομακρύνεται ένα εργοτέχνης από ένα δημόσιο χώρο, ενώ πιο πριν ο ίδιος ο δημόσιος χώρος, ο ίδιος ο διαχειριστής του το έχει επιτρέψει, είναι σίγουρα ένα πισωγύρισμα όσον αφορά το επίπεδο, αν θέλετε, του κράτους δικαίου για τη χώρα αυτή, για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και για την παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να σημειώσετε. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, αν κάποιος μπήκε στην κουβέντα κατόπιν που τη ξεκινήσαμε, η οικαστική παρέμβαση αυτής της κοπέλας με την ροζ, ας πούμε, ελληνική σημαία, που δεν είναι ακριβώς έτσι όπως προβάλλεται, δεν είναι ένας αχρίαστος και μοδάτος ακτιβισμός όπως συμπέραναν αρκετοί. Η γυναίκα αυτή βιώνει μέσα στο πετσί της τον πόνο που υποφέρουν οι αδύναμοι άνθρωποι, κουβαλά μέσα της έναν καρκίνο, αλλά αυτόν δεν τον κάνει σημαία, τη νοιάζει η ερώτητα του ανθρώπινου σώματος, ο σεβασμός που του οφείλουμε, ιδίως όταν αυτό αναγκάζει τις ψυχές αδύναμων, αγκαλιάζει τις ψυχές αδύναμων και πονεμένων ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι κάπου διάβασα ότι ο υπουργός είπε ότι το προξενείο δεν είναι γκαλερί. Δεν είναι όμορφη αυτή η απαξιωτική έκφραση.
Ακριβώς αυτό είπε.
Πρώτα απ' όλα για την γκαλερί. Και δεύτερον, πολύ φοβάμαι όμως ότι ούτε είναι και το μαγαζάκι εντός εισαγωγικών ενός υπουργού το προξενείο. Έχει δικούς του κανόνες, έχει δικιά του διοίκηση, έχει δικό του προορισμό, νομοθεσία και διέπεται από τους κανόνες του συνταγματικού δικαίου όπως οποιοσδήποτε άλλος χώρος ο οποίος ανήκει στην ελληνική δημοκρατία.
Μάλιστα. Ωραία. Εφόσον δεν είναι γκαλερί, τότε έπρεπε να υπήρχε εντολή να μην εγκριθούν να γίνονται εκθέσεις μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στο προξενείο και όχι κατόπιν εορτής να δημιουργείται όλος αυτός ο θόρυβος που προσβάλλει πολλούς.
Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν πάτε τώρα αυτή τη στιγμή στη Βουλή των Ελλήνων, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση στους χώρους της με διάφορους πίνακες και σύγχρονης τέχνης και τέχνης που έχει έμπνευση και από με ελληνικές σημαίες. Είναι ένα σύμβολο το οποίο υπάρχει παντού στην ελληνική τέχνη. Είναι κρίμα που έγινε όλη αυτή η αναστάτωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος, μίλησε μαζί μας για αυτό το θέμα της έκθεσης μιας ελληνικής σημαίας φτιαγμένη από κομμάτια από ροζ σεντόνια στο προξενείο μας στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα ροζ σεντόνια προέρχονται από ελληνικά σπίτια, οι γυναίκες των οποίων έχουν ζήσει στο πετσί τους την φρίκη της ενδοοικογενειακής βίας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Το BBC αποκάλυψε μια ρωσική προπαγανδιστική εκστρατεία που περιλαμβάνει χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς στο TikTok, οι οποίοι διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τις λεπτομέρειες θα μας τις πει τώρα και θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει η Βάλια Καϊμάκη που την έχουμε στη γραμμή. Βάλια μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα. Είναι μια οργανωμένη προπαγάνδα η οποία φαίνεται ότι συνέβαλε και στην εκδίωξη του Υπουργού Άμυνας πέρσι το Σεπτέμβρη του Ολεξέη Ρεζένκο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι της προφέρεται το όνομά του.
Ρεζνικόφ, ο Υπουργός Άμυνας.
Ρεζνικόφ, ναι, σωστά, του Υπουργού Άμυνας του κ. Ρεζνικόφ, η οποία έχει ένα στόχο. Δεν λέει ψέματα για τον πόλεμο, ότι γίνεται αυτό ή γίνεται εκείνο. Παρουσιάζει τον κ. Ρεζνικόφ, όπως και τους και άλλους αξιωματούχους και τον κ. Ζελένσκι, ως φιλοχρήματους, ως ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και άρα προσπαθεί κάνει μια καμπάνια να τους απαξιώσει εντελώς, έτσι ώστε να φανεί η ρωσική πλευρά καλύτερη.
Στο link που μου έστειλες, διαβάζω συγκεκριμένο ότι η TikTok λέει ότι ήδη ερευνούσε το ζήτημα και λέει ότι έχει αφαιρέσει περισσότερους από 12.000 ψεύτικους λογαριασμούς.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ψεύτικοι λογαριασμοί. Δεν ξέρω αν κατέβασε, 12.000, αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί που υπάρχουν. Οι οποίοι είναι, φαίνεται, μοιάζουν να είναι από φυσικά πρόσωπα, όμως δεν είναι, γιατί έχουν φωτογραφίες ηθοποιών επάνω στο προφίλ και άλλων, ή άλλες κλεμμένες φωτογραφίες από το διαδίκτυο αληθινών χρηστών.
Ισχυρίζονται ότι ανώτατοι αξιωματούχοι Ουκρανοί και συγγενείς τους αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα και βίλες στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας.
Ναι, και μάλιστα για την κόρη του κυρίου Ρεζένκο φαίνεται ότι, το λέω σωστά πάλι, κάτι έχω με τον συγκεκριμένο υπουργό.
Ρέζνικοφ.
Η κόρη του κυρίου Ρέζνικοφ φέρεται σε 2 μέρες μέσα να έχει αγοράσει και μία βίλα στη Μαδρίτη και μία βίλα στη Γαλλική Ριβιέρα, και το BBC έψαξε και είδε ότι είναι φωτογραφίες από βίλες που πουλούνται, που είναι στο διαδίκτυο, ξέρεις, από αυτά που λέει, αγοράστε την τάδε βίλα. Δεν είχε καμία σχέση. Οι λογαριασμοί αυτοί λοιπόν βρίσκονται στη Γαλλία, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στο Ισραήλ, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, αλλά το BBC κατάφερε να τους εντοπίσει σε συγκεκριμένες φάρμες στη Ρωσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό ισχύει και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουν εντοπιστεί αυτό που ονομάζουμε φάρμες fake news. Δηλαδή είναι η εργοστάσια fake news. Δηλαδή είναι οργανωμένες ομάδες οι οποίες παράγουν και τα διοχετεύουν με τρόπο που να μην φαίνεται ή να μην εντοπίζεται εύκολα ότι προέρχεται από αυτούς. Το θέμα είναι περισσότερο το πόσο έξυπνο ήταν αυτό που είπες και εσύ, το γεγονός ότι δεν μιλούσαν για τον πόλεμο, αλλά μιλούσαν, ήταν μια προσπάθεια έτσι απαξίωσης των πολιτικών προσώπων της Ουκρανίας, του πολιτικού προσωπικού. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η παραίτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, από ό,τι αποδείχθηκε, δεν είχε άμεση σχέση, δηλαδή ποτέ ο ίδιος δεν ήταν μπλεγμένος σε σκάνδαλα. Θυμίζει λίγο την περίπτωση του Αντώνιο Κώστα στην Πορτογαλία, όπου τελικά αναγκάζεσαι να παρατηθείς, ενώ δεν έχεις πραγματικά καμία εμπλοκή σε σκάνδαλα. Το TikTok προσπαθεί, αλλά δεν κάνει αρκετά όσο θα έπρεπε να κάνει.
Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση και όχι μόνο το BBC, αλλά πολλά από τα σοβαρά μέσα ενημέρωση έχουν προσθέσει στα site τους αυτή την μια εικόνα, ειδοποίηση που γράφει επάνω verify. Δηλαδή ότι αυτό το story που σας δίνουμε τώρα το έχουμε ψάξει και έχουμε επιβεβαιώσει αν είναι αληθές ή όχι. Αυτό αρχίζει και το βρίσκουμε σε πάρα πολλά σοβαρά ενημερωτικά sites, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, βρετανικά. Είναι καλό αυτό, Βάλια, ότι τσεκάρουν αυτά που βγαίνουν κυρίως στα social media.
Να προσθέσουμε επίσης ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρεσαι, που έχουν fact-checking ομάδες, είναι δημόσιοι οργανισμοί. Δηλαδή το BBC είναι δημόσιος οργανισμός. Ναι, ναι. Το γαλλικό πρακτορείο που το κάνει επίσης είναι δημόσιος οργανισμός.
Νομίζω ότι είναι και πρωτοπόρο το γαλλικό πρακτορείο. Το έχει κάνει από χρόνια πριν το ξεκίνησε αυτή την επιβεβαίωση.
Ναι, αλήθεια είναι. Και μάλιστα έχει και μια λειτουργία στη οποία είναι και λίγο εκπαιδευτική. Δηλαδή μπορεί να εκπαιδεύει και άλλους συναδέλφους ανά τον κόσμο, τους δίνει εργαλεία για να βρίσκουν και αυτοί τα fake news. Τώρα βέβαια διάβαζα προηγουμένως ότι με την τεχνητή νοημοσύνη τα deep fakes θα κάνουν τη δουλειά όλων μας πολύ πιο δύσκολη, γιατί είναι και η ποιότητα των βίντεο, αλλά είναι και η ποσότητα των βίντεο. Δηλαδή πόσα να τσεκάρεις πια, πραγματικά πόσα να τσεκάρεις. Στις κυκλοφορούν βίντεο στο TikTok που σου λένε, ξέρω εγώ, δες τον αγαπημένο σου ηθοποιό να βγάζει τα ρούχα του, και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λέω αυτό το που είναι το πιο απλό σε εισαγωγικά πολιτικά, μέχρι βίντεο τα οποία είναι... Μάλιστα στην καμπάνια του Προέδρου Biden εμφανίστηκε ένα βίντεο που είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, και το γράφει βέβαια, έτσι, έχει σήμανση αυτό, είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. και το οποίο αναφέρεται στον πόλεμο, ειδικά στον πόλεμο της Γάζας αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά είναι φτιαγμένο με εικόνες οι οποίες είναι φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη. Για να ολοκληρώσουμε όμως το θέμα της Ουκρανίας, φαίνεται ότι ενώ στην αρχή του πολέμου ότι από την αρχή του πολέμου έχουμε συνεχώς μια ροή σε εισαγωγικά παραπληροφόρησης, η οποία δεν σταματάει με τίποτα.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί πολύ, τουλάχιστον εμένα και εμάς που βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε πράγματα, και το πρώτο πράγμα που αναρωτιόμαστε πλέον είναι από πού έρχεται αυτό και πόσο αληθές ή όχι είναι. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός. Την Τετάρτη. Την Τετάρτη, λέει, φωνάζει η Βασιλική.
Τετάρτη,
Δευτέρα είναι
Χριστούγεννα. Χριστούγεννα τη Δευτέρα. Ναι, ναι, καλά Χριστούγεννα λοιπόν.
Έχω την προσωπική μου ημερολόγα εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Παιδί μου δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τίποτε, τι... Πέφτει αυτό, σήκωσέ το. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που έχει έναν επιπρόσθετο λόγο να προβληματίζεται, λόγω και της εκπαιδευτικής του έτσι ταυτότητας, να προβληματίζεται για τις κακές επιδόσεις των μαθητών μας, όπως αυτές πιστοποιήθηκαν από τα ευρήματα της PISA, που μας κατατάσσουν δυστυχώς πολύ πολύ χαμηλά.
Είμαι περίπου βέβαιος ότι αν γινόταν μια δημοσκόπηση που να διερευνούσε ποιος τομέας της δημόσιας ζωής μας είναι αυτός ο οποίος θεωρείται αμετάκλητα καταδικασμένος στη μιζέρια και στασιμότητα, η πλειονότητα των ερωτωμένων θα υποδείκνει την παιδεία. Τι συνέβη λοιπόν στη εκπαίδευση, η πιο ελπιδοφόρα δραστηριότητα, αυτή για την οποία οι γονείς δαπανούν πολύτιμους πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να έχει καταστεί και περισσότερο απογοητευτική? Κάποιος μπορεί να υποδείξει τη σωρία των αλλεπάλληλων αποτυχημένων μεταρρυθμίσεων που κάνουν τον πολίτη επιφυλακτικό σε κάθε επόμενη. Ένας δεύτερος, την αποθυμία της εκπαιδευτικής κοινότητας να δεχτεί όριμες και επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις. Και ένας τρίτος να απαντήσει ότι στην πραγματικότητα η ελληνική κοινωνία δεν εκτιμά και δεν απολαμβάνει το μορφωτικό αγαθό παρά μόνο αν ταυτίζεται με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο που εξασφαλίζει η εργασία. Νομίζω ωστόσο ότι ακόμα και αν οι προηγούμενες ερμηνείες είναι εν μέρει σωστές, υπάρχει και μία τέταρτη που τις επισκιάζει. Όποιος λοιπόν έχει ζήσει στην ελληνική εκπαίδευση, γνωρίζει ότι ακόμα και αν ένα μαγικό χεράκι εξασφάλιζε ότι τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών θα είχαν συνταχθεί από κλωνοποιημένα αντίγραφα του Αϊνστάιν και του Νταρβίνου, και ότι στο σχολείο θα δίδασκαν άλλα ακριβή αντίγραφα αυτών των μεγάλων επιστημόνων, πάλι η δυστροπία της ελληνικής κοινωνίας, των συνδικάτων και των δασκάλων, κάτι θα έβρισκε να καταλογίσει. Φτάνουμε λοιπόν στην ουσία του προβλήματος, που έγκυται στο ότι τόσο πολλοί ενοχλούνται και είναι απογοητευμένοι από την εκπαίδευσή μας, διότι πολύ απλά ο καθένας τους έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό πρότυπο για αυτήν. Φυσικά, το ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι καλή και το τι δεν είναι καλή εκπαίδευση, δεν είναι κάτι που διαψεύδει τη γενικευμένη εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο τομέα τα έχουμε κάνει μάλλον μουσκεμα. Την επιβεβαιώνουν τα γραπτά που παίρνουν στα χέρια τους οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων. Ο διάγητος αναρθολογισμός, δείγμα το οποίο πήραμε με την απροθυμία για τον εμβολιασμό. Οι λειψές δεξιότητες στην κατανόηση ενός απλού κειμένου, μιας απλής γραφικής παράστασης ή ενός φυσικού φαινομένου, και επίσης η κακή σχέση που αναπτύσσουμε παιδιόθεν με το διάβασμα, την απόλαυση της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα. Ευτυχώς όμως για μας, έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που αποτυπώνει με αρκετή ακρίβεια αυτό που δεν πάει καλά, ώστε να μας υποδεικνύει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας. Αναφέρομαι φυσικά στη διεθνή αξιολόγηση PISA, για την οποία διαχρονικά και διακομματικά τολμάω να πω υπάρχει μια καχυποψία και μια προσπάθεια υποτίμησης της σημασίας των ζωφερών αποτελεσμάτων της. Για μερικούς εύνης, τα κακά αποτελέσματα οφείλονται στις διαφορετικές δεξιότητες που καλλιεργεί το ελληνικό σχολείο σε σχέση με αυτές που επιμετράει η διεθνής αξιολόγηση. Και για άλλους, ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν οφείλονται παρά στην ελαφρότητα με την οποία οι χαβαλετζίδες μαθητές μας, προσέχοντας τον διαγωνισμό, υποβοηθούμενοι επιπλέον από την ανοχή των εκπαιδευτικών που διάκειται δυσμενώς έναντι της αξιολόγησης της PISA. Να πω λοιπόν ότι δεν συμφωνώ με τις συγκεκριμένες αιτιάσεις κατά της αξιοπιστίας της PISA, την οποία άλλωστε εμπιστεύονται και συμβουλεύονται χώρες με μακρά εκπαιδευτική παράδοση, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Με λίγα λόγια, ότι δεν εστραβώς ο γυαλός, αλλά ότι η εκπαίδευσή μας στραβά αρμενίζει, εννοώντας να μην εφοδιάζει τους μελλοντικούς πολίτες με τις δεξιότητες που εξασφαλίζουν οικονομική πρόοδο και κοινωνική ευημερία. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη για τις κακές επιδόσεις των μαθητών μας, όπως αυτές πιστοποιήθηκαν και από τα ευρήματα της PISA που μας κατατάσσουν πολύ πολύ χαμηλά. Λοιπόν, ο κύριος Καψάλης μας επέλεξε και το επόμενο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε και την εκπομπή μας σήμερα, είναι το Blue Bayou από την Linda Rothstadt, και εμείς θα σας πούμε ότι αύριο σας περιμένουμε ξανά εδώ μπροστά στον καθρέφτη, όπου έχουμε καλεσμένο στο στούντιό μας τον φίλο και συγγραφέα τον Χρήστο Χωμενίδη. Πρόσφατα παρακολούθησα την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του, «Η δίκη του Σουάρεφ», από τις εκδόσεις Πατάκη στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στην Κηφισιά. Ήταν καταπληκτική η παρουσίαση. Το πιο καταπληκτικό από όλα είναι, νομίζω, ότι εκτός το ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα, μπορεί να έχει 100 ανθρώπους μέσα εκεί, υπήρχαν και 3 άντρες. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι γυναίκες, οι οποίες τον λατρεύουν, και θα του εξηγήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πώς τα καταφέρνει επί αυτού του τομέα. Αύριο λοιπόν με τον Χρήστο Χωμενίδη, καλεσμένο στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Γεια και χαρά σας. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Fishing boats with their sails afloat.